Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo konferencija apie maldos už šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą – akcija.
Mėla, brangiai, būt pavadinti svečiu tokioj dideliai svetainiai, kur tiek daug šeimų gali drauge susirinkti, kalbėti, stebėti transliaciją, dalyvauti tikrai, sakyčiau, nuotykį. Nedažnai turime tokių galimybių ir kalbėtis ir linksmai, ir rimtai, ir tiek daug žmonių kartu susirinkę į vieną šeimą, būrį. Ir labai džiaugiuosi taip pat šią iniciatyvą už šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą. Tiesiog vienu sakiniu pasakyta visa esmė, kas yra šeima, kad jinai gali būti tas pagrindas, ir kas yra valstybė, kad joje yra sudedama dalis šeima, kurioje praktiškai yra lopšys žmogaus ir naujos gyvybės, ir aišku, yra visos visuomenės pagrindinė sudedamoji dalis. Kaip žinote, mes vyskupai iš tikrųjų esame, na, tik tai tarnai, tarnystėje, kurie pasidavėme į tą viešpaties nuotykį, kad jis mus naudotų, ir tada leidžiamės į nežinomą žemę, kuri vadinasi tikėjimas, bažnyčia, Dievas ir tikėmės amžinybė. Ir esame kalbinami taip pat šioje kelionėje žmonių, kurie sako, dėmesio, jūs turėtumėte pasisakyti šią temą, o ką jūs galvojate apie tai, ar pastebėjote, kad diskusija rimta kyla, mums rūpi žinoti. Kitais žodžiais tariant, didžiulis džiaugsmas būti sujudintais. Tai yra irgi džiaugsmai, kurie vyskupus labai pradžiugina, kadangi ne mes tik tai esame kraštiniai, bet taip pat ir šios gražios šeimos, šios gražios širdys, kurios sako, kad mes labai norime, kad šis viešpaties projektas, prasidėjęs šeimos sukūrimu vyro ir moters, iš kurių kyla nauja karta, tęstusi ir jis būtų išsaugotas, jam būtų suteikta pati pagrindinė reikšmė visuomeniniam, kultūriniam, socialiniam, ekonominiam, politiniam ir visam kitam gyvenime. Taigi, džiugu buvo išgirsti, kad esam laukiami, kad prabiltume. Ir teko susitikti su keletu grupių, kur iš tikrųjų dvasia atrodė veda, kad mums reikia pasišnekėti apie tai. Apie šeimą, apie valstybę, apie laisvę, apie bendrąjį gėrį. Dalykai, kurie atrodo abstraktus, bet iš tikrųjų laiko mūsų gyvenimą. Ir taip gimė laiškas kalėdoms, pavadintas Kalėdų belaukiant. Iš tikrųjų, tai ieškojome formos, būdo, laiko, galimybių, kaip prabilti. Ir sakom, ar nebūtų gražu padaryti dovaną su tokia kreipimosi mintimi į visuomenę, į tikinčiuosius, į visus geros valios žmonės. Ir štai tas laiškas, norėčiau keletą minčių iš jo pristatyti. Jo tikrai gimimas buvo jungtinės pastangos. Mes apie tai kalbėjomės ir grupelėse su bičiuliais, draugais, taip pat su ekspertais ir aišku vyskupų tarpe. Ir vienam iš jų kilo mintis, o jeigu mes tai įpakuotume į kalėdinę istoriją, ar nebūtų gražu, ar rimtai pakalbėti, o tuo tarpu kalėdinės istorijos kontekste. Ir iš tikrųjų tą kontekstą paėmę, pastebėjome, kad visos mums temos gražiai sugula į laišką, jeigu tik tai gražiai meditaciniu būdu skaitai jį. Aišku, laiške pirmoji žinia yra apie pandemiją. Jos neįvardinti, tai yra tas pats, kaip nepastebėti balto dramblio kambarį. Todėl ją užsimenam ir iš jos iš tikrųjų išvedam mintį, kad kiekviena krizė visuomenėje reikia nepamiršti, kad yra taip pat ir galimybė. Kas įdomiausia, kad graikiškas žodis krizė taip pat žymi galimybės situaciją. Ne tik tai išbandymas, bet ir tai, ką mes galėtume vadinti nauja pradžia. Išbandymai tarsi pabudina žmonių jėgas, protus ir kūrybiškumą. Mes naujai galim pažvelgti tikrovę. Šitą krizę taip galėtume įvardinti ir iš jos pasimokyti. Nes šiaip tik tai blogi dalykai atrodo čia mūsų supa. Bet krikščioniško gyvenimo turbūt tikslas kiekvienoje situacijoje rasti viešpaties vedimą, braižą ir jo pamoką. Pradedamas laiškas apie tikėjimo reiškmę, kaip ir Kalėdų istorija, tamsybėse tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą. Tai reiškia, tamsybės yra ta migla, kuri žmogų gali apimti, jeigu jisai nesivadovauja protu, įžvelga intuicija, neužduoda rimtai klausimo apie gyvenimo prasme. Kitai žodžiai tariant, jeigu žmogus neturi to labai rimto apmąstymo, koks gyvenimo tikslas, jo gyvenimas yra tamsybėse. Kadangi nėra atradimo apie tai, kokia žmogaus gyvenimo esmė, koks jo pašaukimas. Mes labai gerai žinom, kad šiuo metu pasaulyje pakankamai dvi aštrios ideologijos konfliktuoja, sakykime, tarpusavyje. Mes taip nenorėtume, bet dėja yra taip. Viena vadinama sekuliari pasaulėžiūra, kuri sako, nu kągi, ištiko mus pasaulis, visi gyvenam, tai dabar imkim, ką galim geriausių iš šito pasaulio, nes ponai, tokios žinios, labai atsiprašau, ko turiu jums sakyti, bet netrukus būsit visi pelenai. Tokia jau mūsų dalia. Taigi, kaip čia jau atsitiko, šitoj būties gramatikoj gyvenam, ačiū Dievui, naudokim viską, ką galim iš šio pasaulio, nes laikas kapsi, praktiškai turime visi labai nedaug laiko, kad patirt kuo daugiau džiaugsmų, malonumų ir taip pat iš gyvenimo pasiemt viską, kas įman. Gyvenimas be Dievo, gyvenimas be tos perspektyvos, kuri praktiškai galiausiai yra vis dėlto nelogiška. Nes jeigu mes sakome, vat, kad šitas stalas arba tas kompiuteris, į kurį dabar kalbu, yra padarytas kažkieno, net turi kūrėją, turi priežastį, tai kodėl toks sudėtingas dalykas, kaip pasaulis jau priežasties neturi? Iš kur čia ta logika? Ir kodėl aš ją turėčiau tikėti? Atsiprašau. Ne, tai mano normalus, sveikas, ūkiškas protas sako, jeigu dalykas yra ir dar toks sudėtingas, už jo turėtų stovėti kūrėjas. Taškas. Jeigu šitą logiką nesinaudoju, tai tada aš atmetu labai normalų žmogaus gebėjimą mąstyti protą, kuris sako, niekas iš niekur neatsiranda. Tai reiškia, neatsiranda dalykas čia, vietoj čia dabar. Taigi tikėjimas yra tam tikra laikysena, pasaulėžiūra, kuris sukuria taip pat ir požiūrį į pasaulį, į valstybę ir pagaliau į patį žmogų ir jo aplinką šeimą. Mes tada klausim, jeigu čia yra kūrėjo braižas ir šitas pasaulis nėra atsitiktinis, tai dabar ir mes nesam tada atsitiktiniai. Tai reiškia norėti, tai reiškia sukurti, tai jis mūsų norėjo kaip tų, kurie turime būti bendradarbiai su juo, davė gyvybės dovaną. Pati nuostabiausia dovana, kokia tik čia šiame pasaulyje turime. Kartą vieno akademiko Dumčiaus ir Seimo nario buvusio, reiškia, išgirdau pasidalinimą, kaip jis atrado tikėjimą. Svaizduojat, jis būdamas širdies ir kraujagyslių specialistas, gydytojas, sako, aš įtikėjau Dievu dėl sinusinio žiedo, kuris eina aplink širdį. Sako, tu, broli, juokauji, kas ta žiedas, ką jis daro. Ogi pasirodo, jisai duoda elektros impulsą, kai jeigu sustoja širdis, jisai staigiai, kaip stimuliatorius, duoda ir vėl viskas plaka. Tai sako, mes kaip gydytojai žiūrime šitą reiškinį, ne? Širdis stovi ir staiga plaka. Reiškia, viduje impulsas, kuris vėl užkuria mechanizmą, kas jį judina. Taigi, tikėjimas yra atradimas tokio pobūdžio, kad nuo jo keičiasi visas gyvenimas. Žolė ta pati, medžiai tie patys, pasak dainos, o viskas kitaip. Tai reiškia pasaulė žiūra, kaip tu žiūri po saulę į pasaulį. Gyvybė dėl to yra ne paprasta dovana. Šitas gėris, jisai yra tiek svarbus, kad neįmanoma ir negalima jo naikinti, jo kažkokiu būdu manipuliuoti. Ir jeigu yra žmogaus gyvybė, jinai turi būti saugojama nuo pradėjimo iki pabaigos. Jeigu nebūtų iš pradžios žmogumi, ta lastelė, kuri vos įžiūrima, jinai ir vėliau tokiu netaptų dalyku. Iš pat pradžių. Nes jeigu aš sakau, kad abortas įmanomas, reiškia, yra tam tikras laikas, kai galiu naikinti, o po to negaliu. Tai kas tas per stebuklingas laikas? Aš įvedu sąlygą. Žmonės įvairiausių sąlygų praveda įvesti, kad pateisinti abortą, pavyzdžiui, sąmoningumas. Nėra sąmoningumo, reiškia, nesinaudoja sąmonė, todėl tas embrionas nesulyginamas su žmogumi. Bet atsiprašau, tas, kuris patiria komą, taip pat yra nesąmoningas. Ar aš turiu teisę taip pat užbaigti gyvybę, jeigu yra tokia situacija? Bet kokią imtume sąlygą, visos net laiko kritikos, nei viena net laiko. Jeigu norėtumėt pasižiūrėti, kaip sako, rimto pagrindimo, tai siūlau įsijungti tokį įdomų žmogų, kuris podcastuose dabar tiesiog renka milijonus peržvalgų. Ben Shapiro ir abortai. Įdomių dalykų pamatysi. Vyskupų laiškas tai primena, kadangi sako, tai yra šventa. Tavo kūdikis bus šventas. Imam tą žodį, kuris Evangelijoje kalba apie nepaprastą dovaną. Antras dalykas – tai sąžinės laisvė. Mes apie ją nelabai dažnai galvojame. O vis dėlto pirmieji kankiniai už tai pralėjo kraują. Įsivaizduokit Jėzaus atsakymas tiems fariziejams, kurie jį laužia, sakydami, verta mokėti mokesčius ar ne. Jeigu pasakai verta mokėti, tai tada palaikai okupacinę valdžią, jeigu nemokėti, keli revoliuciją. Nėra gero atsakymo. Ir įsivaizduokit jo atsakymas, kas Ciesoriaus Ciesoriui, kas Dievo Dievui. Tai įsivaizduojat, šitu atsakymu praktiškai gimsta vakarų demokratija. Nes ne tik nuo Ciesoriaus priklauso paskutinis žodis ir valdžia, bet yra dar kita valdžia, tai reiškia Dievo valdžia. Ir nuo tos valdžios taip pat priklauso egzistavimas visuomenės, jinai tiek pat svarbi ir jinai čia ir dabar taip pat kontroliuoja Ciesoriaus valdžią. Mes gerbėme imperatorių, bet tu nesi Dievas, sakė pirmieji kankiniai ir jie mirė dėl to. Šiandien mums tai skamba, kad valdžia, kuri tikrai yra gerbiama ir yra labai mūsų, kaip čia pasakyti, mylima dėl to, kad žinom, kad sunkiai dirba, vis dėlto jinai apribota šitu principu, kuris vadinasi sąžinės, religijos, laisvė ir tiesa apie žmogų. Tiesa apie tai, kas yra žmogus, yra iš tikrųjų perteikta apreiškime ir mūsų prote. Ir jeigu mes pradedame manipuliuoti savokom, kas yra gyvybė, kas yra šeima, mes turime imperatoriaus pretenzijas sėstis į Dievo vietą. O tai yra daugoka, tai yra pavojinga. Mes esam tą pabandę 20-ajam amžiui. Iš kur tas ateina, kad dėmesio aš nustatau paskutinę tiesą? Žinot ką, mokslininkai iš tikrųjų tyria, kur atėjo ta 20-o ir 21-o amžiaus sekularizmo, sakytume, pagrindinė šis, iš ko ateina tos mintys, kad štai tiesa yra reliatyvi. Ir pasirodo vis dėlto tas autorius, tai yra senelis Marksas, gimęs 1818 metais žydų rabino šeimoje. Žmogus, kuris bandė kažkokiu būdu įveikti tą protų neteisingumą, kodėl vieni išnaudojami, o kiti tarpsta kapitalistai savo turtuose ir engia žmogų darbo. Jo mintis buvo, kad laiko superstruktūros. Tai reiškia ekonomika, kultūra ir taip pat religija. Ją jis pavadina opimu liaudžiai, tai sakant, kad vis dėlto mes tokiu būdu kontroliuojame visuomenę. Sekantis po jo buvo Friedrichas Nietzsche, sekantis po jo buvo Adolfas Hitleris, kuris Nietzsche skaitė ir juo labai gerėjosi. Ir mes turime 20 amžių. Marksas duoda impulsą sekularizmui, kuris yra netikėjimo kultūra ir abejonė tiesa. Iš tikrųjų, įmeta didžiulę abejonę iš vis tiesos iš didžiosios raidės galimybę. Baigėsi tuo, kad gimsta reliatyvizmas. Visos tiesos yra tiesos. Jūs turite savo tiesą, aš turiu savo. Jūs turite klausimą apie mano tiesą, nelįskit į akis. Visos tiesos pradeda kovoti lygiavertiškai ir baigėsi tuo, kad laimi tie, kurių pusė ginklų sandėliai. Jeigu tiesa iš didžiosios raidės nekovoja protu tą meilę ir požiūriu, kad yra Dievas, baigėsi tuo, kad kovoja ginklai. Mes neturim kito pasirinkimo. Atrodytų, kad jis yra, deja, jo nėra. Todėl labai svarbu sąžinės laisvė, ta tikėjimo arba religijos laisvė mums įsaugoti. Manau, kad šiuo metu visas vakarų pasaulis laiko egzaminą. Mes matom, kas darosi Amerikoje, ne? Kad jeigu nėra kitam pagarbos, pradeda kautis ginklai. Prasideda tikrai griūtis. Kai Jeffersonas kalba, Abraomas Lincolnas apie Ameriką, jie sako, šitas projektas yra nuostabus, bet dėmesio, jis yra neįmanomas, jeigu žmonės nesilaikys moralinių vertybių. Tiesiog neįmanomas dėl to, kad visada bus pagunda kažkokiai totalitaristiniai jėgai, kuri nustatys, kas yra tiesa ir kas yra paskutinis žodis. Mūsų vyskupų laiške tema toliau eina į šeimą ir ji, kaip dabar mes čia vadinam visuomenės pagrindu, yra tokia svarbi, kad tikinčiam žmogui atspindi pačią Dievo prigimtį. Dievo trejybiškumas atsispindi šeimoje. Tėvas, sūnus, iš jų meilės kylanti šventoji dvasia, tėvas, motina, iš jų kylantis vaikai. Dievas nepalieka visiškai nežinioj mūsų apie savo prigimtį. Švenčiausios trybės anspaudas yra šeimoje. Čia ne mano mintis, Jonas Paulius II. Jis įvardina tai labai drąsiai. Aišku, negalim sakyti tiesiai šviesiai dėmesio. Dievas yra šeima. Mums tai yra sunkiai suvokiama, bet galim įsivaizduoti apie tai, kai matome šeimą ir jos vienybę. Dėl to šeima turi būti ginama kaip Dievo atvaizdas ir taip pat ginama dėl to, kad Šiandien mes matome naują šeimos interpretaciją, sakančią, kad gali būti ir vienos lyties šeimos, kabutėse, ir galbūt net ne dviejų žmonių. Ir čia mes suprantam, kad jeigu nebus įtvirtinta valstybėje šeimos apsaugos vyro ir moters, remiantis lyčių papildomumo principu, mes panaikinam šeimos institutą kaip tokį, iš viso. Tada ateinanti karta gimsta institucijos, kuri nėra būtinai įsipareigoja, sakytume, tėvystės, motinystės saitais. Bendrasis gėris - dar viena tema, kuri labai svarbi dėl to, kad bendro sutarimo pagrindas, jeigu jo nėra valstybėje, praktiškai ta valstybė pasmerkta žlugimui dėl susipriešinimo. Bendrasis gėris remiasi į objektyves tiesas - moralinės tiesas, logines, racionales. Jeigu nėra to bendro vardiklio, mums kaip visuomeniai neįmanoma išlaikyti vienybės. Jeigu nėra įmanoma išlaikyti vienybės, mes tampame susipriešinę ir pažeidžiami mūsų saugumas kyla grėsmė. Įsivaizduot, kaip viskas yra susiję. Moralinės vertybės, vienybė, iš jos kylantis solidarumas, iš jos kylantis krašto saugumas. Ir atvirkščiai, jeigu aužėja vertybės moralinės, nėra vienybės, solidarumo, iš karto pasirodo, paprastai pasirodo gelbėtojai iš rytų ir sako, mes jums padėsim vienybę sukurti. Jinai čia bus, nepergyvenkit. Ir pradeda tvarkytis mūsų krašte vienybės pagrindu. Ne, tai mes žinom, kas atsitinka su okupacija. Tai šitie Amerikos demokratijos tėvai yra tikslus. Jie sako, kad jeigu nėra tos objektyvios tiesos, tada neįmanoma moralinė laikysena, tada neįmanoma vienybė, o tada neįmanoma valdyti aistras. Nėra tiek policijos, kad suvaldytų tiek aistrų žmonėse, kurios pabyra, galėtume sakyti. Nes jeigu nevaldo manęs, manį esantis moralinis kodeksas, mane turi valdyti policija. Tokia yra praktika. Liūdna, bet taip yra. Tai kiek žmonės turės išleisti pinigų, kad užmokėt policijai didėjančiai moralinių vertybių nesilaikinčiai miniai. Tai čia visi dalykai yra susiję. Na ir ta bažnyčios, sakytume, misija, tai yra būtent padėti žmonėms įtvirtinti savyje tos moralinius gebėjimus. Pirmiausia, skelbiant tiesą apie patį žmogų, o ta tiesa yra labai galinga, Dievas yra, jis tave myli, jis tave pašaukė į šitą gyvenimą, kad būtum bendradarbis ir kviečia jam žinybę. Jeigu tu šitą atmeti tiesą, tu praktiškai atmeti galimybę žinoti, ką daryti ir ko vengti. Kas man gali pasakyti? Aš pats pasakysiu, ką daryti. Gerai, pradeda žmonės patys nustatinėti moralinės tiesas, bet tada kova neišvengiama. Ginklai žvanga, karas tiesiog praktiškai neišvengiamas, nes susipriešinimas dėl tiesos viršenybės yra tiesiog čia ant slenksčio. Bažnyčia, stiprindama tuos moralinius gebėjimus, bando stiprinti pačią valstybę. Bet moraliniai gebėjimai stiprinami šeimoje. Vaikeli, išnešk šiukšlės. Reikia suplauti indus. Klausimės lovą. Visi dalykai prasideda šeimoje. Čia mokomės susivaldymo, kitam pagarbos, nukest nuoskaudas ir eit į lovą, kaip nors susitaikiusiai susipyko. Tai gebėjimai, tai galingas žmoguje raumuo, galėtume sakyti, kuris paskui atsiliepia gebėjimą susitarti visuomeniai, partijose, politikuose, gerb kitą ir kloti jau didesnio pobūdžio lovas. taisyklingai ir išnešti šiukšlės. Taigi, brangieji, į pabaigą einant, mes turime, šiaip sakant, egzaminą, laisvės egzaminą, kuriame visi dalyvaujam. Galėtume sakyti taip, sekuliaraus liberalizmo valstybė, kuri kuria privilegijuotą teisinį ir politinį įsipareigojimą moraliniu relativizmui. Kai nėra tiesų, moraliai žlunga. Taip pat absurdiška, kad pamatinis visų skeptikų teiginys, kad yra vienintelė tiesa, jog nėra jokių tiesų. Bet tai savaime prieštaraujantis savo teiginys. Jeigu aš sakau, kad nėra jokių tiesų, tai irgi yra tiesa. Tai yra ideologija. Ne? Iš kur aš turiu tą pagrindą taip kalbėti? Tas pats ir su tolerancija. Tolerancija pradeda drausti bet kokias nuorodas į tiesą kaip kriterijų, kuris padeda įvertinti mūsų idėjas ir įsitikinimus. Taigi pradedam netoleruoti tai, kas yra tiesos pagrindas ir atsimuša mūsų argumentas prieš save patį. Vidinis prieštaravimas. Jeigu norime kažkaip turėti tvarką savo mąstyme, pasaulyje žiūroj, turime priimti tiesą apie Dievą, apie žmogų, apie šeimą, apie tikėjimo ir sąžinės laisvę, bendrojo gėrio pagrindą. Visi tie dalykai remiasi į pasaulyje žiūrą, kurią mes vadinam krikščionišką, ji iš Dievo gailestingumo yra apreikšta žmogui per jo įžengimą į žmonijos istoriją. Tai nauja galimybė mums su juo keliauti nuotykyje, kuris vadinasi gyvenimas ir taip pat valstybės šeimos kūrimas kaip tos aplinkos, kurioje mes išliekame kaip žmonės ir rengiamės amžinybei. Ačiū.
Laidoje girdėjote arkivyskupo Kęstučio Kėvalo konferenciją apie maldos už šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą akciją.